Shakti Anandan. Order, please. Mayoral Niyojya Karaka Sabhapathithuma Mula Senda Paminenawa.
Thodaralam.
Kaurava Kulukalan Pradi Tavasalar Avargale. Palayal Kalangal Satta Thiruthuva Satam Mulathile. Inge Sila Vidayangalai Kuripullam Nenaikkiren. Adhavadhu Vavuniya Valagathai Vanni Palgalakalagamaga Tharamuyarthuvathu Thodarbagavum. Adhakkana Paudhiga Nidhi Valangal Thevai Thodarbagavum. என்னிடம் அங்கே இருக்கக்கூடிய புத்திஜீவிகள் பொதுமக்கள் நலன் விரும்பிகள் பலரும் நீண்ட காலமாக இந்த கோரிக்கையை முன்வைத்து வருகின்றார்கள். அது முழுமையாக நிறைவேற்றப்படவில்லை. ஆகவே இந்த வவுனியா வளாகத்தை வன்னி பல்கலைக்கழகமாக தரமுயர்த்துவது தொடர்பாக இங்கே நான் சில விடயங்களை முன்வைக்கலாம் நினைக்கின்றேன். 1990களில் அதிகரித்து வரும் உயர்கல்வி தேவைகள் பூர்த்தி செய்வதற்காக மாகாணங்கள் தோறும் 9 இணைந்த பல்கலைக்கழக கல்லூரிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்ட போதும் வடமாகாணம் இணைந்த பல்கலைக்கழக கல்லூரி 1991 யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைந்ததாக ஆரம்பிக்கப்பட்டது. பின்னர் அரசினால் சில இணைந்த பல்கலைக்கழக கல்லூரிகள் ஒன்றிணைக்கப்பட்டு 1996 ரஜரட்ட மற்றும் சப்ரஹோமா பல்கலைக்கழகங்களும் தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகமும் 1997 வயம்ப பல்கலைக்கழகமும் தேசிய பல்கலைக்கழகங்களாக தரம் உயர்த்தப்பட்டன. 1997 பவுனியா மற்றும் திருகோணமலை இணைந்த பல்கலைக்கழக கல்லூரிகள் வளாகங்களாக தரமுயர்த்தப்பட்டு இன்று வரை யாழ்ப்பாணம் மற்றும் கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைந்த வளாகங்களாக இயங்கி வருகின்றன. எனினும் 1997 பவுனியா வளாக மாணவர்கள் ஊழியர்கள் வளாக நலன் விரும்பிகள் உள்ளூர் பிரமுகர்கள் அரசியல்வாதிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் பிரதிநிதிகள் தொடர்ச்சியாக இந்த பல்கலைக்கழக மானிய ஆணைக்குழு உயர்கல்வி அமைச்சு மற்றும் கௌரவ ஜனாதிபதி வவுனியா வளாக பல்கலைக்கழகம் திறமுயர்த்துவதற்கான கோரிக்கைகளை தொடர்ச்சியாக முன்வைத்து வருகின்றார்கள். அப்போதெல்லாம் அவர்களது நியாயமான கோரிக்கைகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதாகவும் அவை பரிசீலிக்கப்பட்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்படவெனவும் உறுதிமொழிகள் வழங்கப்பட்டும் வந்துள்ளன. எனினும் துரஷ்டவசமாக அவை எவையும் இன்று வரை நடைமுறைப்படுத்தப்படவில்லை என்பதே வேதனைக்குரிய விடயமாகிறது. எனினும் கௌரவ உயர்கல்வி இராஜாங்க அமைச்சர் மோகன்லால் கிரேரோ அவர்கள் வவுனியா வளாக புதிய மாணவர்கள் விடுதியினை 22/11/2015 அன்று வளாக நிரந்தர அமைவிடமாக பம்பை மடுவில் திறந்து வைத்து உரையாற்றும் போது வவுனியா வளாகத்தினை ஒரு பல்கலைக்கழகமாக தரமுயர்த்த வேண்டும் என நீண்டகாலமாக முன்வைக்கப்பட்டு வரும் கோரிக்கையினை ஏற்றுக்கொள்வதாகவும் அது தொடர்பான செயல் திட்ட யோசனையை முன்வைக்குமாறும் தரமுயர்த்துவது தொடர்பான தேவையான நடவடிக்கைகளை முன்னெடுப்பதாகவும் தெரிவித்தமை தொடர்பாக செயல் திட்ட யோசனையினை தயாரித்தல் தொடர்பான விடயங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டும் வருகின்றது. வன்னி மாவட்டம் வவுனியா மன்னார் மற்றும் முல்லைத்தீவு மாவட்டங்களை உள்ளடக்கியதுடன் மொத்தமாக 5 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட சனத்தொகை பரம்பலை உள்ளடக்கியுள்ளது. வன்னி மாவட்டமானது 30 வருடகால யுத்தத்தினாலும் இயற்கை சீற்றங்களினாலும் பாதிக்கப்பட்டு வந்தாலும் இறுதிக்கட்ட யுத்த நடவடிக்கைகளினால் மிகவும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசமாக இருந்துள்ளது. இங்குள்ள மக்கள் பெரும்பாலும் மிக கடுமையாக பாதிப்புக்குள்ளான நிலைகளில் தற்போது சகல வளங்களும் மீளமைப்பு புனரமைப்பு புனர்வாழ்வு என பல்வேறு நடவடிக்கைகளை தேவைகளை வலியுறுத்தி நிற்கின்றது. மனிதவள மேம்பாடு என்பது மிகவும் கவனிக்கப்படவும் வலியுறுத்தப்படவும் வேண்டியது ஒன்றாகவே கணிக்கப்படுகின்றது. இத்தகைய தேவைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு பல்கலைக்கழகம் ஒன்றின் தேவை அதிகம் உணரப்படுவதுடன் பல்கலைக்கழகம் ஒன்றின் ஊடாக மனிதவள அபிவிருத்தி மற்றும் பிரதேச அபிவிருத்தியின் ஊடாக நாட்டினதும் அபிவிருத்திக்கு பங்களிப்பு வழங்க முடியுமாதலால் வவுனியா வளாகத்தை முழுமை பெற்ற பல்கலைக்கழகமாக உடனடியாக தரமுயர்த்த வேண்டிய அவசியத்தை வலியுறுத்தி அதற்கான அரசியல் ரீதியான கோரிக்கையும் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும். மேலும் வவுனியா வளாகமானது நிரந்தரமான அமைவிடமாக பம்பை மடுவில் செயலாற்றுவதற்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள 160 ஏக்கர் காணியின் தேவையான பௌதிக வளங்கள் மற்றும் ஆளணி வளங்கள் என்பதுடன் 30 வருடகால போர் சூழ்நிலைகளால் வளர்ச்சி அடைய முடியாத நிலையில் உள்ளமையையும் அவற்றுக்கான துரித நடவடிக்கை திட்டங்கள் எவையும் ஆரம்பிக்கப்படாமையும் சுட்டிக்காட்டுவதுடன் பௌதிக வளங்களை ஏற்படுத்துவதற்கு தேவையான நிதி வசதிகளையும் அரசினால் ஒதுக்கீடு செய்வதற்கு உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியதன் அவசியத்தையும் வலியுறுத்தப்பட வேண்டும். இது தொடர்பாக கௌரவ உயர்கல்வி அமைச்சர், கௌரவ உயர்கல்வி இராஜாங்க அமைச்சர், உயர்கல்வி அமைச்சு மற்றும் பல்கலைக்கழகங்கள் மானியங்கள் ஆணைக்குழு ஆகியன ஒன்றிணைந்து உரிய நடவடிக்கைகளை விரைவாக மேற்கொள்ளுமாறு இந்த உரிய சபையில் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். வவுனியா வளாகத்துக்கான அவசியமான பௌதிக வளங்களை ஏற்படுத்துவதற்காக 2014 ஆம் ஆண்டு முன்வைக்கப்பட்ட பின்வரும் செயல் திட்ட முன்மொழிவுகளை தேசிய திட்டமிடல் சபையால் திறசேரிக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட போதும் இன்று வரை நிதி ஒதுக்கீடுகள் அரச நிதியிலிருந்து ஒதுக்கப்படவில்லை. இரு மாடிகள் கொண்ட கட்டிட தொகுதி மதிப்பீடு ₹333 மில்லியன், 1000 பார்வையாளர்கள் அமரக்கூடிய மண்டபம் ₹198 மில்லியன், 3 மாடிகள் கொண்டதாக நூலக கட்டிட தொகுதி ₹250 மில்லியன், 3 மாடி ஊழியர்கள் தங்குமிட கட்டிட தொகுதி ₹178 மில்லியன், 3 மாடிகள் கொண்ட தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப கட்டிட தொகுதி ₹167 மில்லியன். தற்போது பிரயோக விஞ்ஞான மற்றும் வியாபார கற்கைகள் ஆகிய 2 பீடங்களிலும் நடத்தப்பட்டு வரும் 8 பட்டப்படிப்பு பாடநெறிகளில் சுமார் 800 உள்ளக மாணவர்கள் கல்வி கற்று வருகின்றனர். வவுனியா வளாகத்தில் கல்விசார் மற்றும் கல்விசாரா ஊழியர்கள் மொத்தமாக 154 பேர் கடமையாற்றி வருகின்றனர். புதிய கல்வியாண்டு 2015-16 முதல் வவுனியா வளாகத்திலே தொழில்நுட்ப பாடங்களின் கீழ் புதிய பட்டப்படிப்பு பாடநெறிகள் ஆரம்பிக்கப்பட உள்ளதுடன் அதன் மூலம் 3வது புதிய தொழில்நுட்ப பீடத்தினையும் ஆரம்பிக்கவும் நடவடிக்கைகள் எடுக்கவும் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றது. வியாபார கற்கைகள் பீடத்துக்காக புதிய பீட கட்டிட தொகுதி ஒன்றினை அமைப்பதற்காக ₹895 மில்லியன் செயற்திட்ட முன்மொழிவு ஒன்றும் அனுமதிக்காக பல்கலைக்கழகங்கள் மானியங்கள் ஆணைக்குழு ஊடாக உயர்கல்வி அமைச்சுக்கும் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. உயர்கல்வி அமைச்சினால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள பல்கலைக்கழகங்கள் பிரதேசங்களை நகரமயமாக்கல் மூலம் பல்கலைக்கழகங்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் இடையிலான நல்லுறவை வளர்ப்பதன் ஊடாக அபிவிருத்தி திட்டங்கள் முன்னெடுப்பதற்கான செயல் திட்ட முன்மொழிவுகள் வவுனியா வளாகத்தில் ஏற்கனவே சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றுக்காக பல்வேறு சிறிய மற்றும் நடுத்தர செயற்திட்ட முன்மொழிவின் ஊடாக ₹4500 மில்லியன்களுக்கான கோரிக்கைகள் முன்மொழியப்பட்டுள்ளன. இவ்வருடம் நவம்பர் மாதம் வவுனியா வளாகம் தனது 25வது வருட பூர்த்தியை கொண்டாடுவதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்து வருகின்ற அதே வேளையிலே மனிதவள மற்றும் பௌதிக வளங்கள் பற்றாக்குறை காரணமாக உயர்கல்வி நிர்வாகம் என்னும் அந்தஸ்தினை பேணி வருவதிலே பல சிரமங்களை எதிர்நோக்கி வருகின்றமையும் சுட்டிக்காட்டப்பட வேண்டிய முக்கியமான அம்சமாக உள்ளது. உலகமயமாக்கல் மற்றும் பல்வேறு துறைகளினதும் துரித அபிவிருத்தி வளர்ச்சி பாதையிலே பயணிப்பதற்கு வன்னி மாவட்டங்களின் அபிலாஷைகளை பூர்த்தி செய்யவும் என வவுனியா வளாகத்தின் பல்கலைக்கழகமாக தரம் உயர்த்தப்பட வேண்டிய அவசியத்தை வலியுறுத்துவதுடன் 25 வருட பூர்த்தியை கொண்டாடும் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே இவ்வருடத்திலே வவுனியா வளாகத்தினை வன்னி பல்கலைக்கழகமாக தரம் உயர்த்துவதன் மூலம் வன்னி மாவட்ட மக்களின் நீண்டகால அபிலாஷைகளை பூர்த்தி செய்வதுடன் நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் அதிகார பரவலாக்கலின் நன்மையை வன்னி மாவட்ட மூவின மக்களும் பெற்றுக்கொள்ள வாய்ப்பினை ஏற்படுத்துவதற்கு அரசாங்கம் சந்தர்ப்பத்தினை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். ஆகவே இந்த கோரிக்கைகளை கௌரவ அமைச்சர் அவர்களை நீண்டகாலமாக எங்களுடைய மாவட்டத்திலே இந்த கோரிக்கைகள் விடுக்கப்பட்டுக் கொண்டு வருகிறது. இதை நீங்கள் கவனத்தில் எடுத்து இது ஒரு வன்னி பல்கலைக்கழகமாக தரம் உயர்த்துவதற்கு தேவையான சகல நிதி ஆதாரங்களையும் இனிய விடயங்களையும் செய்து தரும்படி இந்த வன்னி மாவட்டத்திலேயே பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற மக்கள், புத்திஜீவிகள், அரசியல் புறமூர்கள் எல்லோருமே இந்த மூவின மக்கள் வாழுகின்ற இந்த இடத்திலே இந்த கோரிக்கையை உங்களிடம் வைத்துக் கொண்டு இதுக்கப்பால் இன்றைய தினம் சில முக்கியமான விடயங்களை குறிப்பிடலாம் நினைக்கின்றேன். இந்த அனுராதபுரம் சிறைச்சாலையிலே 2வது நாட்களாக இந்த அரசியல் கைதிகள் உண்ணாவிரதம் இருந்து வருகின்றார்கள். இவர்கள் பல தடவை தங்களுடைய விடுதலை தொடர்பாக இந்த உண்ணாவிரதத்தை மேற்கொள்கின்றார்கள். இவர்களுக்கு வாக்குறுதிகள் கொடுக்கப்படுவதும் மீண்டும் அந்த வாக்குறுதிகள் மீறப்படுகின்ற இந்த நிலைமைகள் இருக்கிறது. ஆகவே இந்த விடயங்கள் தொடர்பாக அரசாங்கம் இதுவரைக்கும் உரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படவில்லை. இவர்களுடைய வழக்குகள் கூட ஒரு நீதிமன்றத்திலே இவர்களுடைய வழக்குகள் விடுவிக்கப்பட்டாலும் இன்னொரு நீதிமன்றத்திலே அந்த வழக்குகள் மீண்டும் தொடரப்படுகிறது. அதே நேரத்திலே இந்த வழக்குகள் அதாவது வவுனியா வடமாகாணம் தவிர ஏனைய மாவட்டங்களில் இந்த வழக்குகள் நடைபெற இருக்கிறதால் நடந்து கொண்டிருக்கிறதால மொழி ரீதியான பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன. ஆகவே இப்படி பல்வேறுபட்ட பிரச்சனைகள் கோரிக்கைகளை வைத்து நீண்ட காலம் இந்த சிறையில் இருக்கின்றவர்களுடைய உண்ணாவிரதத்தை இந்த அரசாங்கம் ஒரு உண்மையான நல்லிணக்கத்தை அல்லது ஒரு நம்பிக்கையை கட்டியெழுப்ப வேண்டுமாக இருந்தால் இந்த அரசியல் கைதிகள் எல்லோருக்கும் ஒரு நிபந்தனையின்றி பொது மன்னிப்பு வழங்கி விட வேண்டும் என்றதை தொடர்ச்சியாக நாங்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றோம். ஆகவே நல்லிணக்கமும் நம்பிக்கையும் வந்து அரசாங்கம் அரசாங்கத்தினுடைய தரப்பில் இருந்து அதை செய்வதன் ஊடாகத்தான் இந்த நம்பிக்கையை நல்லிணக்கத்தை கட்டியெழுப்ப முடியும். வெறுமெனவே ஒரு தரப்பால் மட்டும் இதை ஏற்படுத்த முடியாது. இதேபோன்று இன்னும் பல்வேறுபட்ட பிரச்சனைகள் நாங்கள் கடந்த வாரம் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தினுடைய பிரதேச ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டங்களுக்கு சென்றிருந்தோம். புதுக்குடியிருப்பு ஒட்டு சுட்டான் கரத்திரைப்பற்று போன்ற இந்த பிரதேச ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டங்களுக்கு சென்றிருந்த இடத்திலே நூற்றுக்கணக்கான பொதுமக்கள் அந்த பிரதேச செயலகத்துக்கு முன்பாக தங்களுக்கு எதிர்வருகின்ற இந்த பருவமழைக்கு முன்பாக தங்களுக்கான வீட்டுத் திட்டங்களை தந்து உதவும்படி அங்கே அந்த பலர் உருக்கமான வேண்டுகோளை விடுத்திருந்தார்கள். இன்றைக்கு இந்த யுத்தம் முடிவடைந்து 7 வருடங்கள் கடந்திருக்கிறது. இந்த 7 வருட காலத்துக்கிடையும் இந்த போர்னால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற மக்களுக்கான ஒரு வீட்டுத் திட்டத்தை வழங்க முடியவில்லை. அவர்களுக்கான ஒரு தற்காலிகமான வீட்டுத் திட்டத்தை கூட வழங்க முடியவில்லை. இப்படி பல நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் இந்த பிரதேச செயலகத்துக்கு முன்பாக எங்களிடம் அந்த கோரிக்கையை விடுத்திருக்கிறார்கள். ஆகவே இந்த வீட்டுத் திட்டம் தொடர்பாக கூட மீள்குடியேற்ற சிறைச்சாலைகள் அமைச்சர் கௌரவ சுவாமிநாதன் அவர்கள் இந்த ஆரம்பத்திலே இந்த 65,000 வீட்டுத் திட்டம் பற்றி பேசப்பட்டது. நாங்கள் அதுக்கு அந்த பொருத்து வீடு எங்களுடைய பிரதேசத்துக்கு அது பொருத்தமில்லை, நிரந்தரமான கல்வீடாக மாற்றப்பட வேண்டும், அந்த 65,000 வீட்டுத் திட்டத்தை 130,000 அதிகரிக்கப்பட வேண்டும் என்று கூட நாங்கள் பாராளுமன்றத்துக்குள்ளே பேசியிருக்கிறோம். ஜனாதிபதி பிரதமரோட பேசியிருக்கு, எழுத்து மூலமும் கூட நாங்கள் அதை தெரிவித்திருக்கிறோம். ஆகவே இற்ற வரைக்கும் எங்களுக்கு தெரியாது இந்த 65,000 பொருத்து வீட்டு திட்டம் அது மாற்றி அமைக்கப்பட்டிருக்குதா, அது வழங்கப்படுமா இல்லையா, அது பொருத்து வீட்டு திட்டமாக வழங்கப்படுமா அல்லது நிரந்தரமான கல்வீடாக வழங்கப்படுமா என்றது எங்கள் யாருக்குமே தெரியாது. ஆகவே இப்படி அதாவது அரசியல் கைதிகளுடைய விடுதலையில அரசாங்கம் அக்கறை இல்லாமல் இருக்கு, மீள்குடியேற்ற விடயங்களிலே எந்த விதமான ஒரு முடிவில்லாமல் இருக்கு, காணாமல் போனோர் தொடர்பாகவும் எந்த இதுவும் இல்லை. ஆகவே இப்படியான சூழ்நிலையில எப்படி நாங்கள் ஒரு நல்லிணக்கத்தை நம்பிக்கையை கட்டியெழுப்ப முடியும் என்பதை அரசாங்கம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். உண்மையிலே இந்த நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு பதிலாக இன்றைக்கும் நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள், ஏற்கனவே முன்னாள் மஹிந்த ராஜபக்சனுடைய ஆட்சி காலத்திலே அந்த அரசாங்கத்தில் நடந்த அந்த நிகழ்ச்சி நிரலின்படிதான் இன்றைய அரசாங்கம் நீங்களும் செல்கின்றீர்கள். இன்றைக்கு பல வருட காலமாக சொந்த காணிகளிலே எங்களோட மக்கள் மீளக்குடியேற முடியாத நிலைமைகள் இருக்கு. கால் நூற்றாண்டு கடந்தும் யாழ்ப்பாணத்தைச் சேர்ந்த மக்கள் அல்லது கிழக்கு மாகாணத்தைச் சேர்ந்த மக்கள் தங்களுடைய நிலங்களை ராணுவம் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு கீழ் தான் இந்த காணிகளை வச்சு கொண்டிருக்கிறது. ஜனாதிபதி போய் அந்த காணிகள் விடுவிக்கப்படும் என்று சொல்லி வாக்குறுதி வழங்கப்படுது. ராணுவ தளபதி சொல்லுகிறார் ராணுவத்தினுடைய பாதுகாப்பு தேவை கருதி இந்த நிலங்கள் விடுவிக்க முடியாது என்று சொல்லி. ஆகவே ஜனாதிபதி இந்த நாட்டிலே ஜனாதிபதி கீழே இந்த பாதுகாப்பு இருக்குதா இல்லாட்டிக்கு பாதுகாப்புக்கு கீழே ஜனாதிபதி இருக்கிறாரா என்ற கேள்விகள் இருக்கின்றது. இப்படி இந்த அதாவது வடக்கு மாகாணத்தை எடுத்துக்கொண்டால் நாங்கள் திரும்ப திரும்ப சொல்லுகிறோம், சிங்கள மக்கள் பௌத்த மக்கள் இருக்கிற இடங்களிலே பௌத்த கோயிலில் வைக்கிறதிலே நாங்கள் எதுக்கும் அதுக்கு ஒரு எதிரான ஆக்கள் இல்லை, நாங்கள் மதத்துக்கு எதிரான ஆக்களும் இல்லை, இனத்துக்கு எதிரான ஆக்களும் இல்லை. ஆனால் வடமாகாணத்திலே நீங்கள் 1.5 லட்சம் ராணுவத்தை வச்சுக்கொண்டு வடக்கு மாகாணத்திலே நீங்கள் அதாவது சகல இடங்களிலும் நீங்கள் இந்த பௌத்த சிலைகளை நீங்கள் வச்சுக்கொண்டு போறீங்கள், அதுக்கு ராணுவம் பாதுகாப்பாக இருக்கிறது. ராணுவம் வந்து குடியேற்றத்துக்கு தென்பகுதியில் இருந்து வருகின்றவர்களுக்கான குடியேற்றத்துக்கு பாதுகாப்பு வழங்கப்படுகிறது. ஆகவே இப்படி தொடர்ச்சியாக வடக்கில் இருக்கக்கூடிய இந்த ராணுவம் மீள்குடியேற்றத்துக்கும் அல்லது வந்து ஒரு இன நல்லிணக்கத்தை கட்டியெழுப்புவதற்கும் இந்த ராணுவம் முட்டுக்கட்டியா இருக்கு. நாங்கள் இதை குறைக்கும்படி பல தடவை கேட்டிருந்தோம். ஆகவே எதுவுமே இல்லை. இன்றைக்கு நீங்க புதிய அரசியல் அமைப்பு கூட எங்களுடைய பிரச்சனைக்கு நீங்க தீர்வு காண போகிறீர்கள் என்று ஜனாதிபதி கூறுகிறார், பிரதமர் கூறுகிறார். ஆனால் நீங்கள் இன்னொரு பக்கத்தில் ஒற்றியாட்சிக்குள்தான் தீர்வு என்றதையும் நீங்கள் கூறுகின்றீர்கள். ஆகவே சர்வதேச சமூகத்தை நீங்கள் ஏமாற்றுவதற்காக பல்வேறு கதைகளை ஜனாதிபதி, பிரதமர், உள்நாட்டிலே ஒரு பேச்சு, தெற்கிலே ஒரு பேச்சு, வடக்கிலே வந்தால் நீங்கள் ஒரு கதை, தெற்கிலே சிங்கள மக்களுக்கு ஒரு கதையாகத்தான் நீங்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். ஆகவே உண்மையான நல்லிணக்கம் இந்த நாட்டில் ஏற்பட வேண்டுமாக இருந்தால் தமிழ் மக்கள் எங்களுக்கு வழங்கிய ஆணை அல்லது நாங்கள் மாகாண சபை தேர்தலாக இருக்கலாம் அல்லது பாராளுமன்ற தேர்தலாக இருக்கலாம், எங்களுடைய தேர்தல் விஞ்ஞாபனங்களிலே நாங்கள் முன்வைத்த இந்த கோரிக்கைகள், அதாவது அரசியல் கைதிகளை நாங்கள் இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்தோடு பேசி விடுவிப்போம், காணாமல் போனவர்களுக்கு நாங்கள் ஒரு முடிவை எடுத்து தருவோம், அல்லது மீள்குடியேற்றம் நடக்கும், அல்லது ஒரு இந்த எங்களுடைய பிரச்சினைக்கு ஒரு நிரந்தரமான ஒரு அரசியல் தீர்வை நாங்கள் பெற்றுத்தருவோம் என்ற கோரிக்கைகளை முன்வைத்துத்தான் மக்கள் எங்களை தெரிவு செய்தார்கள். ஆனால் மக்களிடமிருந்து நாங்கள் பெற்ற ஆணையை இன்றைக்கு நாங்கள் அதை நிறைவேற்றிக் கொள்ள முடியாத ஒரு துர்ப்பாக்கியமான நிலையில் இருக்கிறோம். ஆகவே தமிழ் மக்களால் ஏற்படுத்தப்பட்ட இந்த ஆட்சி மாற்றம், தமிழ் மக்களால் கொண்டுவரப்பட்ட இந்த அரசாங்கம் தமிழ் மக்களுடைய கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு பதிலாக இன்றைக்கு அதுக்கு எதிரான செயல்பாடுகளை ராணுவமும் இந்த அரசாங்கமும் தொடர்ச்சியாக செய்து கொண்டு வருது. இதனுடைய ஒரு வெளிப்பாடு தான் எதிர்வருகின்ற 24ஆம் தேதி சனிக்கிழமை யாழ்ப்பாணம் முற்றவழியிலே எழுக தமிழ் என்ற ஒரு மக்கள் பேரணி அங்கே முன்னெடுக்கப்பட இருக்கின்றன. இந்த மக்கள் பேரணியிலே பல ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள், பொதுமக்கள், பல்கலைக்கழக மாணவர்கள், மாகாண சபை உறுப்பினர்கள், பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள், மக்கள் பிரதிநிதிகள் பெருந்தொகையானவர்கள் கலந்து கொண்டு ஒரு அமைதியான ஜனன வழியில எங்களுடைய நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட இந்த கோரிக்கைகளை முன்வச்சு, அதாவது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்துக்கு அமைவாக இந்த கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றும்படி இலங்கை அரசாங்கத்துக்கும் சர்வதேச சமூகத்துக்கும் இதை நடைமுறைப்படுத்தும்படி இந்த மக்கள் பேரணி நடைபெற இருக்கிறது. ஆகவே இந்த ஜனநாயக ரீதியாக நடைபெற இருக்கிற இந்த மக்கள் பேரணியையும் ராணுவத்தினரோ அல்லது புலனாய்வுத்துறையினரோ இதை அடக்க முற்படுவது அல்லது இதை வந்து நசுக்க முற்பட்டால் இது ஒரு ஆபத்தான ஒரு நிலைமைக்குத்தான் இட்டு செல்லும். ஏனென்று சொன்னால் ஆரம்ப காலத்திலே எங்களுடைய மிதவாத தலைவர்கள் எங்களுடைய உரிமைகளை ஜனநாயக ரீதியாக, சாத்வீக ரீதியாக அது நடத்தப்பட்ட போது இரும்ப கரங்கள் கொண்டு அடக்கப்பட்டதனுடைய ஒரு விளைவுதான் 30 வருட காலம் இந்த நாட்டிலே ஒரு பெரிய கோடிய யுத்தம் நடைபெற்றது. ஆகவே அப்படி ஒரு நிலைமைக்கு மீண்டும் தள்ளாதீர்கள். இன்றைக்கு ஆயுத போராட்டம் முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது. யுத்தம் முடிவடைந்து 7 வருடங்கள் கடந்திருக்கிறது. இந்த 7 வருட காலங்களுக்குள்ளே எங்களுடைய மக்களினுடைய அன்றாட வாழ்வாதார பிரச்சனைகள் உட்பட, மீளக்குடியேற்றம் செய்ய முடியாத நிலைமைகள் உட்பட பல்வேறுபட்ட பிரச்சனைகள், சாதாரணமாக எங்களால எங்களுடைய பிரதேசத்தில் எங்கள மக்களுக்கு தேவையான சின்ன சின்ன காரியங்களை கூட இன்றைக்கு நாங்கள் செய்ய முடியாத ஒரு நிலைமைகள் இருக்கிறது. ஆகவே இந்த நிலைமைகள் எல்லாத்தையும் வலியுறுத்தித்தான் எதிர்வருகின்ற சனிக்கிழமை எழுக தமிழ் மக்கள் அந்த பேரணி நடைபெற இருக்கிறது. ஆகவே அங்கே ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் கலந்து கொள்கின்ற அந்த இடத்திலே அந்த மக்களுடைய ஜனநாயக ரீதியான கோரிக்கைகள் என்ன, தேவைகள் என்ன, அந்த பிரச்சனைகள் என்ன என்பதை இந்த அரசாங்கம் அதை கவனத்தில் எடுத்து அதை தீர்ப்பதற்கான உரிய நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்றுதான் எங்களுடைய கோரிக்கை. அது மறுதளிக்கப்படுமாக இருந்தால், அந்த மக்களுடைய ஜனநாயக ரீதியான கோரிக்கைகள் மறுதளிக்கப்படுமாக இருந்தால் ஒரு ஆபத்தான நிலைமையை நோக்கி அடுத்த கட்டம் இந்த நாடு செல்ல வேண்டிய ஒரு நிலைமை வரும். ஏனென்றால் கடந்த கால வரலாறும் படிப்பினையும் அதைத்தான் தந்திருக்கிறது. இன்றைக்கு தந்தை செல்வநாயகம் ஐயா ஆரம்ப காலத்திலே அவர் ஆயுதம் தூக்கி போராடாத ஒரு ஜனநாயகவாதி, சாத்வீக ரீதியாக 30 வருடம் தமிழ் மக்களுக்கான உரிமைக்காக குரல் கொடுத்தார். அது மறுக்கப்பட்ட ஒரு விளைவுதான் இன்றைக்கு இந்த 30 வருடம் ஆயுத போராட்டம் ஒரு உச்சக்கட்டத்துக்கு தந்தது. மீண்டும் நாங்கள் எங்களுடைய மக்கள் எங்களுடைய கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு ஜனநாயக ரீதியாக நாங்கள் போராடுவதை தவிர வேற வழியில்லை. இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்தை கொண்டு வருவதில் தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு பெரிய பங்கு இருந்தது, பெரிய பொறுப்பு இருந்தது. ஆகவே அவற்றை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்ற அந்த நோக்கத்துக்காகத்தான் எதிர்வருகின்ற சனிக்கிழமை எழுக தமிழ் மக்கள் பேரணி நிறைவேற்றப்படுகிறது. அந்த மக்களுடைய கோரிக்கைகளை அரசாங்கம் பரிசீலித்து உரிய தீர்வை காண முன்வர வேண்டும் என்று இந்த நேரத்திலே கேட்டுக்கொள்கின்றேன். நன்றி.
அஜித் மன்ன பெருமாள். Honorable leader of the house.
To make the Vavuniya campus a university, yes, will be granted in the future.
Thank you, sir.
Garu Moolasana Niruda Mantrithumani, Ada man hitanawa me rate Vishwavidyala paddhatiya thula seve karana 13207 ak pamana wana anadena sevakayinta suvishesha dawasak wenawa. Mokada hethuwa metekkal me aya අවුරුදු 57න් විශ්‍රාම ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ අවුරුදු 60 වෙනකල් අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද එයාගේ මූණ දිහා බලලා කාලය දික් කරපු කාලයක් තිබ්බේ. යහපාලනය මේ ආණ්ඩුවේ තවත් අර්ථ දක්වන වශයෙන් මේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ 13207ම සේවකයන්ගේ උවමනාව පරිදි අවශ්‍යතාවය පරිදි කිසිම බාධාවක් නැතුව අවුරුදු 60 දක්වා සේවය කිරීම සඳහා ඔවුන්ට අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. අද මේ පනත සම්මත වීමෙන් පස්සේ ඒකද මම හිතනවා සුවිශේෂ දවසක් වෙනවා. ගරු මූලාසන නිරුඩ මන්ත්‍රීතුමනි, සභාපතිතුමනි, විශේෂයෙන්ම වර්තමානයේ අපේ රටේ දරුවන් ලක්ෂ 3ක් පමණ දිවයිනේ විවිධ පාසල්වලට ඇතුල් වෙනවා. නමුත් මේකෙන් A-level විභාගයේ සමත් වෙලා විශ්වවිද්‍යාලයන් සුදුසුකම් ලබන්න නැත්නම් A-level විභාගයේ සමත් වෙන්නේ 149,562ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. ඒ කියන්නේ 150ක් වත් 13 ශ්‍රේණිය සමත් වෙලා විශ්වවිද්‍යාල ලබන සුදුසුකම් ලබන්නේ නැහැ පළවෙනි ශ්‍රේණියට ඇතුළු වුණාට. මොකද එක පහේ ශිෂ්‍යත්වයෙන් ඒගොල්ලෝ පල්ලෙහාට වටෙනවා. එමෙතන වෙන පන්තිවලදී ඒගොල්ලෝ ඕලෙවල් විභාගයට යන්නේ නැහැ. ඕලෙවල් විභාගය කරලා ඉවරලා පල්ලෙ ආපහු අධ්‍යාපනය කරන්නේ නැහැ. නැත්නම් A-level ටිකක් කරලා අයින් වෙනවා. නැත්නම් A-level කරන්න ගිහිල්ලා විෂයන් තුනම අසමත් වෙනවා. මේ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. නමුත් නව රජය විශේෂයෙන්ම තීන්දුවක් ගත්තා. මේ රටට ඕනේ උගත්තු මිරණරෝණ දැනුම තියෙන පුද්ගලයෝ. ඒ නිසා සියලු දෙනාටම 13 වෙනි ශ්‍රේණිය දක්වා අධ්‍යාපනය කළ යුතු යන තීන්දුව ගත්තා. මම හිතනවා අපේ රට කොන්ක්‍රීට් ගොඩනැගිලි හදලා කොන්ක්‍රීට් වනාන්තර හදලා පාරවල් කාපට් කරා කියලා රට දියුණුනේ නැහැ. අපි දැක්ක පහුගිය දවස්වල වෙච්ච දේවල්. නමුත් වර්තමානයේ වෙනකොට මේ රටේ මිනිස් සම්පත දැනුමෙන් පිරි මිනිස් සම්පතක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා මේ රජයේ ගත්තු තීන්දුව තීරණ මම හිතනවා සුවිශේෂ වෙනවා කියලා. ඒ වගේම අපි පැහැපර ශ්‍රී ලංකාවක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද හේතුව සියලු අය 13 වෙනි ශ්‍රේණිය සමත් වුණා කියලා කියන්නේ හොඳ උගත් පිරිසක්. මේ රටේ සියලු අයට නොමිලේ අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා උගත් පිරිසක් ලබා දීම සඳහා. ඒ වගේම එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ආණ්ඩුව ආවහම හැමදාම මේ නිදහස් අධ්‍යාපනය ශක්තිමත් කළා. නිදහස් අධ්‍යාපනය හඳුන්වා දීම වගේම එක්සත් ජාතික පක්ෂය රජයෙන් සිදු කරපු දේවල් තමයි අවශ්‍ය දරුවන්ට අවශ්‍ය පොත්පත් ටික නොමිලේ ලබා දුන්නා. මෙතෙක්කල් ඒ ලබා දෙනකල් දරුවන්ව තම දෙමව්පියන්ට ආර්ථික ප්‍රශ්න නිසා දරුවව පාසල් යවා ගන්න බැරි අවස්ථා අනන්ත අප්‍රමාණ තිබ්බා. පාසල් පොත් ටික ගන්න බැරුව. නමුත් ඒ අවස්ථාව අපේ ආණ්ඩුවෙන් පහුගිය කාලේ ඇති කරලා දුන්නා. ඒ විතරක් නෙමෙයි දරුවට ඇඳුමක් කරා දෙන්න. සමහරලාට පාසලට ගියම අපි දැක්කා ඉතිහාසයේ පාසලට ගියම තියෙන ප්‍රශ්න තමයි විවිධ ඇඳුම් වලින් දරුවෝ එනවා. සමහර අය රිච් ඇඳුම්, සමහර අය කහපාට වෙච්ච ඇඳුම්, සමහර අය පාසලට ගැලපෙන්නේ නැති ඇඳුම්, විවිධ විදිහට ඇවිල්ලා සමාජයේ විෂමතාවය මේ දරුවන් තුලින් දකින්න පටන් අරගත්තා. නමුත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ආණ්ඩුව එදා පාසල් දරුවන් නිලැඳුන් දීම සියලු දරුවන්ට එක වගේ පාසලට එන්න පුළුවන් විදිහට අවශ්‍ය නිලැඳුන් සපයා දීම කටයුතු කළා. ඒ විතරක් නෙමෙයි පාසල් දරුවන්ට දිවාහාරය දීලා මේ දරුවන්ව ශක්තිමත් කළා. මහපොළ ශිෂ්‍යත්වයේ ශිෂ්‍යත්ව නිර්මාණය කරලා හඳුන්වා දීලා මේ විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය පවා එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව තුල තමයි ශක්තිමත් කළේ. එදා විශ්වවිද්‍යාලය තුල බෙහෙවින් උද්ගත වෙච්ච ප්‍රශ්නයක් තමයි විශ්වවිද්‍යාලයේ දරුවා යවන්න පාසලට තියෙනවා දෙමව්පියන්ට සල්ලි නැහැ. බෝලින් පීස් ගෙවා ගන්න විදියක් නැහැ. අවශ්‍ය පොත්පත් උපකරණ අරගන්න විදියක් නැහැ. නමුත් ආසයි තමුන්ගේ දරුවා තමුන්ගේ පරම්පරාවවත් කෙනෙක් විශ්වවිද්‍යාලෙ ගිහිල්ලා නැහැ උගන්නන්න ආසයි. නමුත් අන්තිමට තමුන්ගේ ගේ උගස්තිලා මේ දරුවාට උගන්නලා මේ ඉගැන්වීමේ ශාපය නිසාම මේ දරුවා අනිත් දරුවන්ටයි දෙමව්පියන්ටයි පාරේ තමුන්ගේ ගේ කමේ ඉන්න පොලිස් මුදලාට සින්න වෙලා යන අවස්ථා අනන්ත අප්‍රමාණ තිබ්බා. නමුත් ඒ යුගයේ එදා ලලිත ඇතුළත් මුදලි මැතිතුමාගේ සංකල්පයක් තුළ එක්සත් ජාතික පක්ෂ ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ආණ්ඩු කාලය තුළ ඒ යුගය අවසන් කළා. මහපොළ ශිෂ්‍යත්වය නිර්මාණය වෙන්න පටන් ගත්තා. නමුත් ඒ මම පවා මහපොළ ශිෂ්‍යත්වයේ විශේෂ කුසලතා ශිෂ්‍යත්වයේ ලබාගත් කෙනෙක්. ඒ හින්දා අපි දැක්කා එදා මේ සමාජ පරිවර්තනය මේ විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනය කරන දරුවන්ගේ විප්ලවයක් සිදු වුණා මේ මහපොළ ශිෂ්‍යත්වය බිහිවීමත් සමගම. අපි දැක් මහපොළ ශිෂ්‍යත්වය දිහා කතා කළොත් ඒක කිසිම කෙනෙකුට නැති කරන්න බැරි වුණා. ලලිත් ඇතුළත් මුදලි මහත්මයා මරා දැමුවත් නැති වුණා ඝාතනය වුණත් ඒ විතරක් නෙමෙයි එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව නැතුව ගියත් මහපොළ ශිෂ්‍යත්වයේ ඉතාමත්ම ශක්තිමත් වෙමින් මේ රටේ විශ්වවිද්‍යාල දරුවන් සඳහා ආර්ථික ප්‍රශ්න දින දෙමව්පියන් සඳහා විශාල පිටුහලක් බවට පත් වුණා. ජනසභිය වගේ දේවල් නම් වෙනස් කරලා ආණ්ඩුව වෙනස් වෙනකොට සමෘද්ධිය වෙන්න පටන් ගත්තා. නම් වෙනස් වුණා. උදාගම් සංකල්පයේ ප්‍රේමදාස මහත්මයාගේ උදාගම් සංකල්පයේ ආණ්ඩුව වෙනස් වෙනත් එක්කම ප්‍රේමදාස මහත්මයා නැතිවීමත් සමගම උදාගම් සංකල්පේ නැති වෙලා මේ රටේ ගියා. නැවතත් සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා උදාගම් සංකල්පේ පටන් අරගෙන තියෙනවා. නමුත් අපි දන්නවා අපි මේ චූටි කාලය තුල සුවිශේෂ දෙයක් සුවිශේෂ කොටසක් මේ අවුරුදු එකමාර වෙන කාලය තුල සුවිශේෂ කොටසක් උසස් අධ්‍යාපන සඳහා මේ රජය කටයුතු කරලා තිනවා. විශේෂයෙන්ම 2018 වෙනකොට එදා 2016 අයවැයදී ප්‍රකාශ කළා මුදල් ඇමතුමා 2018 වෙනකොට සියලු විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යන්ට නේවාසික පහසුකම් ලබා දෙනවා කියලා. අපි ඒක ලක්ෂ්මන් කිරියල් ඇමතුමා සාකච්ඡා කළ දක්ෂ අමතිවරයෙක් වශයෙන් ඒ සඳහා කටයුතු කරලා තියෙනවා. මේ අවුරුදු ඉවර වෙනකොට විශ්වවිද්‍යාල 24 නේවාසිකාගාර 24ක් නිර්මාණය කරලා දීලා මේ දරුවන්ගේ මේ ප්‍රශ්නේ විශ්වවිද්‍යාල දරුවන්ගේ මේ ප්‍රශ්නේ විසඳීමට කටයුතු කරනවා. 2017 වෙනකොට පුද්ගලික හා රාජ්‍ය ආයෝජනය තුළින් ඉතුරු අඩුපාඩු දරුවන් වෙනුවෙන් විශ්වවිද්‍යාලවල නේවාසිකාගාර නිර්මාණය කිරීමට කටයුතු කිරීම ප්‍රශංසනීය වෙනවා. අපි දන්නවා මේ දරුවෝ ඉගෙන ගන්න ගියාම මේ අපි පවා ඒ කාලේ විශ්වවිද්‍යාල යන කාලේ මූල ගරු සභාපතිතුමනි බෝඩින් හොයන්න ගෙවල් ගාන කියලා බෝඩින් හොයන කාලයක් තිබ්බා. බෝඩිමට බර ගාණක් ගෙවන්න ඕනි. ගෙව්වත් සමහරට මේකේ නීති රීති පද්ධතියක් තියෙනවා. ඒ නීති රීති වලට යටත් වෙලා අපි ඉගෙන ගන්න සිද්ධ වුණා. නමුත් ඒ යුගයේ ලක්ෂ්මන් කියල මහත්තයාගේ කාලේ උසස් අධ්‍යාපන ඇමතිවරයන් ඒ යුගයේ නිමා කරලා තමුන්ට ඍෂිසේ නිදහසේ අධ්‍යාපනය ලබා දෙන්න පුළුවන් නේවාසිකාගාර පද්ධතිය හැදීමට මේ රජයේ කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒත් මේ විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය කරන සේවකයන් සඳහා වැඩ කටයුතු කරලා තියෙනවා. දරුවෝ ගැන විතරක් නෙමෙයි විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යෝ ගැන විතරක් නෙමෙයි මේ සඳහා වැඩ කරන අද සේවකයන්ගේ විශ්‍රාම කාලය තමුන්ට අභිමතය පරිදි අවුරුදු 60 දක්වා අධික කරගන්න අවස්ථාව දුන්නා වගේම මේ සේවකයන් සඳහා කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා අවශ්‍ය නේවාසිකාගාර අවශ්‍ය නිවාස නිර්මාණය කිරීමට මිලියන 3000ක් අපි ලබා දීලා තියෙනවා මේ රජය. ඒ විතරක් නෙමෙයි මහපොළ ශිෂ්‍යත්වය දා 2500 තිබ්බේ. ඒක රුපියල් 5000 දක්වා දීර්ඝ කළා. ශිෂ්‍ය ආධාරය 2500 තිබ්බේ රුපියල් 4000 දක්වා දීර්ඝ කළා. මේ වගේ උසස් අධ්‍යාපනය අපි අගය කරනවා. මේ රජයේ උසස් අධ්‍යාපනය අගය කරනවා. අපි විශ්වාස කරනවා අපේ සියලු මේ රටේ ඉන්න සියලු වැසියන් උසස් අධ්‍යාපනය ලැබිය යුතුයි. ඒ සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් ලබා ගැනීම ලබා දීම සඳහා අපි කටයුතු කරනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ දරුවන්ට අවශ්‍ය වෙන ලැප්ටොප් එක ගන්න පරිගණක ගන්න ලෝකයට විවෘත වෙන්න ලෝකයට එක්ක වැඩ කරන්න පුළුවන් අවකාශය මේ විශ්වවිද්‍යාල දරුවන්ට ලබා දීම සඳහා පොලී රහිතව මාස 36කින් ගෙවන්න පුළුවන් විදිහට පරිගණක ලබා දීමේ ක්‍රමයක් අපි ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ලංකා බැංකුව මහජන බැංකුව වගේ බැංකු වලින් ගිහිල්ලා ගැනීමට හැකියාව නිර්මාණය කරලා තියෙනවා විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යාපන ලබන දරුවෙකුට. ඒ විතරක් නෙමෙයි රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයට කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයට වයඹ සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලයට මේ විශ්වවිද්‍යාල පහටම තාක්ෂණ පීඨයන් ආරම්භ කරලා අලුත් පෙරළියක් මේ රටේ ඇති කරන්න හදනවා. මොකද අපි දන්නවා කලා විෂයන් විශාල වශයෙන් උපාධි ලබා ගැනීමේ කටයුතු වෙලා ඒ දරුවෝ අතරමං වෙලා තියෙනවා. මොනවා හරි උපාධියක් ලබා ගැනීමෙන්ද දේශියෙම කලා විෂය තෝරාගෙන අධ්‍යාපනය කළ රටට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා කලා විෂය උපාධිධාරී රටේ ඉන්නවා. නමුත් තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලයේ තාක්ෂණය සඳහා මේ අයට ඉඩ ප්‍රස්ථාව ඇති කරලා දීලා තාක්ෂණයේ උපාධියක් ලබාගෙන රටේ විතරක් නෙමෙයි මේ ලෝකෙම තියෙන ශ්‍රම අවශ්‍යතාවය පිරිනමන අවශ්‍ය අධ්‍යාපනය ලබා දීම සඳහා කටයුතු කරලා මිලියන 3000ක් මේ වෙනකොට වැය කරලා තිනවා මේ අලුත් පීඨ නිර්මාණය කරන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි මහා නගර සභා සැලසුම යටතේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකර පීඨයක්ද ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු පීඨයක්ද තාක්ෂණ විද්‍යා පීඨයක්ද ඒ වගේ මොරටු විශ්වවිද්‍යාල තාක්ෂණ පීඨයක්ද ඇති කරන්න පිටිපණ අක්කර 60ක් අද ලබා ගන්නවා. ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා මම විශ්වාස කරන විදිහට මේ ලබා ගැනීම අවස්ථාව සඳහා අද සහභාගී වෙලා තියෙනවා. එතුමා මේ අක්කර 60 ලබාගෙන මේ විශ්වවිද්‍යාල පුළුල් කිරීමේ වැඩකටයුත්ත ඇති වෙනවා. එතකොට දැන් වෙනකොට ගරු ලක්ෂණ ක්‍රියල් ඇමතුමාගේ අධීක්ෂණය යටතේ මෙහෙවීම යටතේ විශ්වවිද්‍යාල බඳවාගත්තු සිසුන් සංඛ්‍යාව මේ චූටි කාලය තුළ 10%කට වඩා වැඩි කරලා තියෙනවා. නමුත් ඉදිරියේදී මේ සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක වෙනකොට තව අවුරුදු 2-3ක් යනකොට මේක 100%ක් වැඩි වේවි. විශාල ප්‍රමාණයක් වැඩි වේවි. මොකද අපි විශ්වාස කරනවා මේ රටේ ජනතාවගේ උගත්කම දැනුම වැඩි කරලා මේ රටේ විශ්වයටම උගතුන් නිර්මාණය කරන කේන්ද්‍රස්ථානය කරන්න පුළුවන් වෙනවා කියන එක විශ්වාස කරනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ රජයේ මේ චූටි කාලය තුළ විශ්වවිද්‍යාලවල වෛද්‍ය පීඨවල යටිතල පහසුකම් නිර්මාණය කරන්න වැඩි කරන්න විතරක්
විනාඩි 2ක් තියෙනවා.
ඔව් රුපියල් මිලියන 33,170ක් වැඩි කරලා දීලා තියෙනවා. ගරු මූලාසනයේ රුඩ සභාපතිතුමනි, මේ නම රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යාපන වෙනුවෙන් සුවිශේෂ කාර්යයක් ඉදිරි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. දැන් මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලේ මම උපාධි ලබා ගන්නකොට මට මතකයි ඒ කාලෙත් තිබ්බා උපාධි පාඨමාලාව හදාගන්න අයයි, ඒ වගේම තාක්ෂණ විද්‍යාව හදාගන්න අයගේ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව හදාගන්න අයගේ ප්‍රශ්න තිබ්බා. ඒක නයිමුකටි ගෝරිය වගේ හැමදාම තිබ්බා. නමුත් මේ අවුරුද්දේම අපි ITUM කියලා ආයතනයක් නව වසරේ විවෘත කිරීමට කටයුතු කරලා මේ මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ තිබිච්ච නයිමුකටි රණ්ඩුව නැති කරන්නටත් සියලු දරුවන්ට හොඳට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් නිර්මාණය කරන්නත් මේ චූටි කාලය තුළ මේ රජයේ කටයුතු කරලා තිනවා. ඒ වගේම මම විශේෂයෙන් කියනවා අපිට පොඩි අඩුවක් තියෙනවා. අපි උගත්තු නිර්මාණය කරන මේ උගත්තුන්ගේ 50%ක්වත් ලංකාවට එන්නේ නැහැ. විශ්වවිද්‍යාලයේ මේ උගත්තු හැසිරෙන ආකාරය ගැන මම පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද අපේ රටේ අධ්‍යාපනයේ පාසල් අධ්‍යාපනයේ උගතුන් බිහි කිරීමට ක්‍රමවේදයක් නැහැ. දැනුම තියෙන අය විතරක් බිහි කරන ක්‍රමේ තමයි අපේ රටේ පාසල් අධ්‍යාපනය තියෙන්නේ. විශ්වවිද්‍යාල anu ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ ප්‍රතිබිම්බයක්. අද අපි විශ්වවිද්‍යාල තුලින් දකින්නේ සමස්ත අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ තියෙන තත්ත්වයයි. ඒ නිසා මම යෝජනා කරනවා, මම විශ්වාස කරනවා මේ විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපන තමයි දරුවන්ට තමුන්ගේ ආකල්ප සහ කුසලතාවයේ ශක්තිමත් කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය සෞන්දර්ය වටපිටාවක් නිර්මාණය කරලා දීලා ආගමික වටපිටාවට නැඹුරු වෙන්න පුළුවන් විදිහට විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය සකස් කළ යුතුයි කියන එකත් මම විශ්වාස කරනවා. ගරු මූලාසන රුඩ මන්ත්‍රීතුමනිගේ වෙලා ඉවර වෙගෙන යනවා. අවසාන වශයෙන් මම කියනවා ශ්‍රමිකයන් හැම විටම තම සමය උදෙසා වැඩි වැටුපක් හා පහසුකම් අපේක්ෂා කරයි. මේ තත්ත්වේ මත ලංකාවේ බිහි වුණු කුසලතා පූර්ව ශ්‍රමිකයන් රටෙන් පිටවී යනවා. අපි දැක්කා මේ පිටරට සඳහා ශ්‍රමිකයන් වර්ෂයකට යනවා 280,000ක්. නමුත් රටේ ශ්‍රම බලකායට ඇතුල් වෙන්න ශ්‍රමිකයන් 130,000යි. ඒ කියන්නේ දෙගුණයකට වැඩි ප්‍රමාණයක් රට හැරදාලා යනවා. මේ ඉනුත් උගත් දැනුම තියෙන අය මේ රටට ආපහු එන්නේ නැහැ ඒ සල්ලි අරගෙනවත්. මොකද ඔහු ඒ පවුල් පිටින් මේ රටේ පදිංචි වෙනවා. ඒ හින්දා මම අවසාන වශයෙන් කියනවා ගරු මූලාසන රුඩ සභාපතිතුමනි, අපි මොන බාධක මැද්දේ වුණත් මේ උගත් ශ්‍රමිකයන් රටේ රඳවා ගැනීමට අවශ්‍ය පහසුකම්
සැලසීම වෙනවා.
ඒ නිසා අවසාන වශයෙන් වෙන සංවිධ ජ්‍යුසුන් මැද්දේ මේ රැක ගැනීම සඳහා
මූලාසන රුඩ මන්ත්‍රීතුමනි, විශේෂයෙන් මම කෙටි කාලයක් හෝ ලැබීම පිළිබඳ ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපේ උසස් අධ්‍යාපන ඇමතුමත් ඒ වගේම අධ්‍යාපන අමාත්‍යර වශයෙන් මමත් අපිට විශාල උමනාවක් තියෙනවා මේ අධ්‍යාපනයේ සහ උසස් අධ්‍යාපනයේ මේ වෙනස්කම් ටික ඇති කරන්න. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම අපිට අලුත් වෙනස්කම් රාශියක් අපි කළ යුතුව තිබෙනවා. අධ්‍යාපනයේ වසර 13ක අඛණ්ඩ අධ්‍යාපනය අපි ගෙනෙමින් සිටින අවස්ථාවක ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ අපිට ගැළපෙන නවීන ලෝකයට ගැළපෙන පාඨමාලා ගේන අවස්ථාවේ හඳුන්වා බෙදීමේ යන අවස්ථාවක අධ්‍යාපන ප්‍රසංස්කරණ ගෙනෙන අවස්ථාවක අපි බලාපොරොත්තු වෙන උසස් අධ්‍යාපන නැත්නම් විශ්වවිද්‍යාලවලත් මේ වෙනස්කම් ටික කඩිනම් වෙයි කියලා අපි අමාත්‍යතුමා රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමාගේ මැදිහත් වීමෙන් විශේෂයෙන්ම මම අපි මේ අවස්ථාවේ කියන්න ඕනේ ගරු මන්තුමනි, අපිට අපේ විශ්වවිද්‍යාල අනෙකුත් ජාත්‍යන්තර විශ්වවිද්‍යාල සමග සංසන්දනය කිරීම කරන මට්ටමේ වැඩපිළිවෙලක් අපි ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම අපි මේ සංසන්දනය කිරීම තුල තමයි අපේ ප්‍රමිතිය අපේ මේ තත්ත්වය ආරක්ෂා වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මොකද මම එහෙම කියන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් බෙන්ච් මාකින් වලට අපි යන්න ඕනේ. ඒ ගිහාම තමයි අපිට අපේ තත්ත්වය ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන්. මේ සඳහා අපි සපුරාලේ යුතු කාරණා ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ තමයි ගරු මන්ත්‍රීතුමනි, අපි විශේෂයෙන්ම රිසර්ච් වලට මේ පර්යේෂණ වලට අපි ආයතුව තිබෙන අපේ රටේ විශ්වවිද්‍යාල වල ඊතරම්ම නොවෙන්නේ මේ தත්ත්වය තමයි. ඒ ඊටාම නරක தත්ත්වයක්. අපි වැඩි වැඩියෙන් රිසර්ච් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර ජර්නල්ස් වල ඉන්ටර්නැෂනල් ජර්නල්ස් වලට අපේ කතික ආචාර්යවරුන් ආචාර්යවරුන් මහාචාර්යවරුන් ඒවට ලියන්න ඕනේ, ලිපි ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. මේ தත්ත්වය බොහොම අවම මට්ටමක තියෙන්නේ. මේ සඳහා අපි වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි පර්ෆෝමන්ස් බේස් මත නැත්නම් කාර්ය සාධනය මත අපි වැටුප් වැඩිවීම් දිරිගැන්වීම් වගේ දේවල් ඉදිරියේදී හඳුන්වා දෙන්න ඕනේ. මේ தත්ත්වය තිබුණොත් තමයි මේවා දිරිගන්නන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම අපේ රටේ විශ්වවිද්‍යාල වලට ඒ ජාත්‍යන්තර මේ தத்துவල් නැත්නම් රෑන්ක්ස් දෙනකොට අපේ රටේ විශ්වවිද්‍යාල තේතනට අතුල් කරන්න නම් ජාත්‍යන්තර ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාව මේ විශ්වවිද්‍යාල වලට එන්න ඕනේ. ඒ සඳහා පහසුකම් අපි ඇති කරන්න ඕනේ. දැන් ඒට අවශ්‍ය පියවර ගනිමින් යනවා සතුටින් කියන්න ඕනේ. ගරු අමාත්‍යතුමාත්ලත් ඒ වගේම විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදක කොමිසමේ සභාපතිතුමා ඇතුළු ඒ කණ්ඩායම මේ தත්ත්වය අපි ආරක්ෂා කරන්නේ ඉතාම විගස අපි කටයුතු කළ යුතුයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම අපි වසර 13ක අඛණ්ඩ අධ්‍යාපනය අපි ලබා දෙනකොට අපේ අමාත්‍යාංශ වලින් මම මේ වෙනකොට උපදේශ දීලා තියෙනවා විභාග කොමසාරිස්වරයාට අපොස උසස් පෙළ වෙන්න පුළුවන්, සාමාන්‍ය පෙළ වෙන්න පුළුවන්, ඉතාම ඉක්මනින් ප්‍රතිඵල නිකුත් කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ ප්‍රතිඵල නිකුත් වූ විගස අපේ විශ්වවිද්‍යාල වලට අපේ ශිෂ්‍යයන් බඳවගෙන ඊට පස්සේ උපාධිය හැකියක්මනින් අවසන් කරන්නත් ඊට පස්සේ මාස්ටර්ස් වලට ප්‍රශ්චාත් උපාධි වලට යන්න අවස්ථාව දෙන්න ඉතාම අඩු වයසක් තුල අපේ රටේ ඉන්න ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාව අර ජාත්‍යන්තර නැත්නම් පිළිගත් ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ විශ්වවිද්‍යාලවල ලැබෙනා වගේ ප්‍රශ්චාත් උපාධි දරක් නෙමේ ආචාර්ය උපාධි පවා අඩු වයසක් තුල කිරීමට අපි අවස්ථාව ලබා දෙන්න ඕනේ. මේකට අපි ලෑස්ති විය යුතුයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ ඒකට අවශ්‍ය පියවර අපි මේ ගනිමින් යනවා රජයක් විදියට. ඒ අපි ඉතාම ඉක්මනින් කළ යුතුයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තුමනි අපේ තියෙන අනපනත් විශ්වවිද්‍යාල මේ ඒ වගේම මේ අපේ උසස් මේ UGC එකේ පනත් එහෙම දැන් ගොඩක් යල්පැන ගිහිල්ලා මේවා වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම විශ්වවිද්‍යාලට ස්වාධීනව කටයුතු කිරීමට අවස්ථා විශේෂයෙන්ම විශ්වවිද්‍යාල වලටම පුළුවන් නම් ඒ සමහර නීති රීති මේ අනපනත් ගෙනල් ඉවරලා වෙනම බඳවා ගැනීම ක්‍රමවේද ඇති කරන්න දියුණු රටවල විශ්වවිද්‍යාල වල වගේ ඒව වෙනම ස්වාධීනව දියුණු වෙන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ අපි විශ්වාස කරනවා එවැනි තත්ත්වල් අපිට හොඳ මේ තත්ත්වයක් උදා කර දෙයි කියලා. ඒ වගේම තව මම මේ කෙටි කාලයක් නිසා මේ ඉතාම කෙටියෙන් කියන්නම් අපි යුනිවර්සිටි ග්‍රීන් සිටි බවට පත් කරන්න විශ්වවිද්‍යාල ග්‍රීන් සිටි බවට පත් කරන්න ඕනේ. ඒ විශ්වවිද්‍යාල විදුලිය ඉතුරු කිරීම පිළිබඳව ඒ වගේම පරිසර හිතකාමී පරිසරයක් ඇති වෙන විදිහට ඒ වගේම අධ්‍යාපනික මධ්‍යස්ථාන බවට පත්වීමේදී ඒ වටපිටාව පරිසරය මේ හැම දෙයක්ම ඊට ගැළපෙන සරිලන ආකාරයෙන් සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. මම දැක්ක පහුගිය කාලේ ගොඩනැගිලි හදනවා නිකන් කිසිම ප්‍රමිතියක් නැහැ, නිකම්ම නිකන් ගොඩනැගිලි විතරයි. ඒ වගේ එවැනි තත්ත්වයක් උදා නොකරන්න ඕනේ කියලා හිතනවා. ඒ වගේම යුනිවර්සිටි විලේජස් ඇති කරන්න ඕනේ. යුනිවර්සිටි විලේජස් ඇති කරපුවාම ඒ විශ්වවිද්‍යාලයේ පාසල, ෂොපින් කම්ප්ලෙක්ස්, ඒ වගේම රෝහල් මේ ඔක්කොම ඒ තුල නිර්මාණය වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම කියනවා ගරු මූලාසන මන්ත්‍රීතුමනි අවසාන වශයෙන් මෙවැනි සංකල්ප තුලින් අපි අධ්‍යාපනයේ ප්‍රගතිය කරා ඉක්මනින් අපි ගමන් කරන්න නව රජයේ සූදානම් බව ඒ වගේම ගරු අමාත්‍යතුමාටත් අපේ රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමාට අවසාන ස්තුතිය කරන්න ඕනේ. කුලියපිටි ආසනේ මේ 12 වෙනිදා අපි මෙඩිකල් ෆැකල්ටි එක නැත්තම් වෛද්‍ය පීඨය සඳහා මුල්ගල තියෙනවා. ඒ නිසා අපි වෛද්‍ය පීඨ වඩා ඇති කිරීම තුලින් මේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය පුළුල් කරන්න අපේ රජය දැන් කටයුතු කරමින් යනවා. ඒ සඳහා බිලියන 3ක් පමණ, බිලියන 3000ක් පමණ ගරු අමාත්‍යතුමා වෙන් කරලා තියෙනවා. ඒ තුලින් අපිට තවදුරටත් අපේ රට වෛද්‍යවරු අපිට අලුතෙන් ඇති කරන්න කිරීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙමින් මගේ කාලය අවසන් වීම නිසා නිහඬ වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි.
මොහන්ලාල් හිරු ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, විශ්වවිද්‍යාල සංශෝධන පනත 2016 යටතේ 1978 අංක 16 වන විශ්වවිද්‍යාල පනතේ 75 වෙනි වගන්තිය සංශෝධනය කිරීම පිළිබඳව ඇතිවන මේ කතිකාවතේදී වචන ස්වල්පයක් කතා කිරීමට ලැබීම ගැන මම විශේෂයෙන් සතුටු වෙනවා. අත වශයෙන් විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩලයේ දීර්ඝ කාලීන ඉල්ලීමක් වගේම ඔවුන් මෑත කාලයේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග වලට අවතීර්ණ වීමට මූලික හේතුවක් වුණා ඔවුන්ගේ වැටුප් පිළිබඳ ප්‍රශ්න වලට අමතරව පළවෙනි ඉල්ලීම වුණේ ඔවුන්ගේ විශ්‍රාම වයස අවුරුදු 60 දක්වා අනෙකුත් රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ මට්ටමට ගෙන එන්නටයි කියලා. එතන මේ ඉල්ලීමට ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල ඇමතුමා ප්‍රධාන අපේ අමාත්‍යාංශ සියලු දෙනා ඉතා ඉහළින් ඇහුම්කන් දුන විශේෂයෙන් ශ්‍රමිකයන්ට දක්වන විශේෂ උනන්දුව පිළිබඳව අපේ රජය යටතේ අපි හැකි ඉක්මනින් මේ පිළිබඳව කැබිනට් අනුමැතිය අරගෙන වයස 57 දක්වා තිබුණු මෙන්න මේ විශ්‍රාම ධූර කාලය විශ්‍රාම යැවීමේ කාලය වයස 60 දක්වා දැනට පවතින රජයේ නිලධාරීන්ට අයිති කාලය දක්වා දීර්ඝ කිරීම සඳහා මේ පනත සංශෝධනය කිරීම ගෙනල්ලා තියෙනවා. මේ සංශෝධනයත් එක්ක ඇත්තටම අනධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩලයට ලැබෙන වරප්‍රසාදය වයස 60 දක්වා සීමා වෙන්නේ නැහැ. අනාගතයේ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට සංශෝධනය වෙන්නේ යම්සේද විශ්‍රාම වයස් සීමාව, ඒ අනුව අනධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩලයේ මේ විශ්‍රාම යැවීමේ වයස් සීමාව සංශෝධනය වෙනවා ස්වයංක්‍රීයව මේ පනතේ අලුත් සංශෝධන ක්‍රියාවලිය අනුව. ඒක තමයි මේ සංශෝධනයේ තියෙන සුවිශේෂ වටිනාකම. මේ දක්වා අනධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩලයේ යම්කිසි කෙනෙකුට සිද්ධ වුණා තමුන්ගේ ආයතනයේ ප්‍රධානියාගෙන් මේ වයස් වැඩිවීම අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද ලබා ගන්න. අද ඔහුගේ ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා වෙලා තියෙනවා. ඔහුට මේ රජයේ නිලධාරීන්ට ලැබෙන වරප්‍රසාදය ලබා දීම හරහා මම හිතනවා ඒ නිසා මේක මේ සභාව උගත් සභාව විශේෂයෙන් සතුටින් යුක්තව අනුමත කරන පනත් සංශෝධනයක් වේවි කියලා. විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය හා විශ්වවිද්‍යාල පිළිබඳ ප්‍රවෘත්ති අපි දන්නවා ඉතාම කැළඹිලිකාරී. ඒ කැළඹිලිකාරී ප්‍රශ්න අතීතයේ සිට නොකඩවා පැවතුණු අපේ රටේ විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපන පද්ධතිය තුළ සංස්කෘතියක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා කියලා අපි දන්නවා. මේ වාතාවරණය තුළ ශිෂ්‍යයන්ගේ විවිධ යෝජනා හා ඔවුන්ගේ විවිධ තර්ක විතර්ක සටන්වල ඇත්ත වශයෙන්ම ගත යුතු දේවල් තියෙනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමා ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල ඇමතුමාත් මමත් අපි ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම් ඉතා සාවධානව අපි විශ්ලේෂණය කරලා බලනවා. අපිට පුළුවන් හැම දෙයක්ම අපි කරනවා. ඔවුන්ගේ මූලික ඉල්ලීමක් වුණා විශ්වවිද්‍යාලවලට ඇතුළු කරන ප්‍රවේශය වැඩි කළ යුතුයි කියලා. ඒ නිසා අපි මේ ප්‍රවේශය වැඩි කරන්න මේ වසර මුල සිටම ලොකු වැඩපිළිවෙලක් ගෙනාවා. අපි ඇත්තටම විභාග දෙපාර්තමේන්තුවත් එක්ක සාකච්ඡා කරුවා පුළුවන් ද අපිට උසස් පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල ඉක්මන් කරගන්න. ඒ වගේම විභාග ප්‍රතිඵල ඉක්මන් කිරීම හරහා පමණක් නෙමෙයි අපි පුළුවන් තරම් උනන්දු කෙරුවා විභාග ප්‍රතිඵල ලැබුණු අපේක්ෂකයින්ගේ ඉල්ලුම් පත්‍ර විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවට යොමු කිරීම ඔන්ලයින් ක්‍රමයෙන් කරගන්න. එතකොට මේ දත්ත පරිගණක කැවීමේ කාලය ඉතුරු වෙනවා. ඒ ඉතුරු වීම හරහා අපිට පුළුවන් මේ කට් ඔෆ් මාක් එක පුළුවන් ඉක්මනට දෙන්න. ඒ හරහා විශ්වවිද්‍යාලට දරුවන් ඇතුළත් කිරීමේ මේ කාල පරිච්ඡේදය අඩු කරගන්න. ඇත්ත වශයෙන්ම උසස් පෙළ විෂය විභාගයට වාඩි වෙන දරුවෙක් අගෝස්තු මාසේ යම් වසරක ඊළඟ වසරේ අන්තිම දක්වා දෙසැම්බර් පහු වෙනකන් අවුරුද්දකුත් මාස 4කට වැඩි කාලයක් අයාලේ යන්න වෙනවා. ඔහුගේ වටිනා කාලය නාස්ති වෙනවා. මක් නිසාද? විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළත් වෙන්න ගත වෙන මේ කාල පරිච්ඡේද නිසා. අවුරුද්දකුත් මාස 4ක්. අපි මේක මාස 6කින් අඩු කරන්න සැලසුම් කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් ගරු උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ අපි වසරකට මාස 2 බැගින් මේක ඉස්සරහට ගන්න අපි වැඩ කරගෙන ආවා. ප්‍රවේශය වැඩි කිරීම වසරකට 10%කින්. ඒ වසරකට 10%ක ප්‍රවේශය වැඩිවීම මේ අවුරුද්දේ දරුවෝ 2208ක් වැඩි කර ගැනීම හරහා විවිධ අලුතෙන් ආරම්භ කරන පාඨමාලාවලින් වුවත් අපිට පුළුවන් වුණා මේ 10%ක පමණ ප්‍රවේශය වර්ධනය කිරීම කරගන්න. ඒක මම හිතනවා ඉතාම ඵලදායි. ඒ කියන්නේ අපි දීපු පොරොන්දුව ඉටු කිරීමට අපිට පුළුවන් වුණා උසස් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි, අපි මේ රටාව ඊළඟ වර්ෂයේ පවත්වාගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් මේ වසරේ විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළත් වීමේ ඒ කට් ඔෆ් මාක් එක ඉදිරිපත් කිරීම පසුගිය දින දෙකකට පෙර අපි සිද්ධ වුණා, අපි හැමෝම දන්නවා. මේක ඇත්තටම පහුගිය වසරට වඩා මාස එකමාරක පමණ ඉක්මනින් මේක සිදුවීමක්. මේක මේ ඇත්තටම මේ 20 වෙනිදා දක්වා කල් ගිය. අපි උනේ මේ හිතන් හිටියේ මේ මාසේ මුල මේක නිකුත් කරන්න. මේ දින 20ක ප්‍රමාදයට හේතු වුනේ අනධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩලයේ වර්ජනය. ඒක නොවුනා නම් අපිට මේක මේ සැප්තැම්බර් මාසේ මුල වෙනකොට කට් ඔෆ් මාක් එක දෙන්න තිබුණා. දැන් මේ 20 වෙනිදා අපි මේක දුන්නට පස්සේ අපට අවස්ථාව ලැබෙනවා පීඨාධිපතිවරු හා අංශාධිපතිවරු ඇත්තටම ලෑස්ති නම් අපි මේ වසරේ මුල සිට සම්මන්ත්‍රණ තියලා රැස්වීම තියලා ගරු ඇමතිතුමාත් මමත් පීඨාධිපතිවරුන්ටත් ඒ වගේම උපකුලපතිවරුන්ටත් දැනුම් දුන්නා තමුන්ගේ මේ ඊළඟ අවුරුද්දේ පාඨමාලාව නොවැම්බර් මාසේ මුල පටන් ගන්න ලෑස්ති වෙන්න කියලා. දැන් අපේ පැත්තෙන් ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව අමාත්‍යාංශය පැත්තෙන් කළ යුතු කාර්යභාරය අපි ඉෂ්ට කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා මේ මට තව විනාඩි දෙකක් දෙන්න කියලා මම ඉල්ලා හිටනවා මුලස්න අරුඩ ගරු මන්ත්‍රීතුමාගෙන්. ඒ අනුව අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා මේ වසරේ ශිෂ්‍යයින් ඇතුළත් කිරීම නොවැම්බර් මාසයේ මුල කරන්න. ඒක මාස දෙකක ඉක්මන් කිරීමක්. මොකද ගිය වසරේ අපිට මේක කරන්න පුළුවන් වුණේ ඊළඟ අවුරුද්ද ජනවාරි මාසේ. දැන් මේ නොවැම්බර් මාසයේ මුල අනිවාර්යෙන් සියලුම අපිට පුළුවන් වෙන වෛද්‍ය පීඨ හා ඉංජිනේරු පීඨ, පේරාදෙණිය හා මොරටු විශ්වවිද්‍යාල ඉංජිනේරු පීඨ දෙකත් වෛද්‍ය පීඨ ගණනාවකුත් ආරම්භ කරන්න නොවැම්බර් මාසයේ. පීඨාධිපතිවරු හා කුලපතිවරු ලෑස්තිනම් ඇත්තටම අපි ඔවුන්ට වේලපහින් දැනුම් දුන්න විදිහට, ඔවුන් පොරොන්දු වුණු විදිහට අපිට පුළුවන් වෙනවා නොවැම්බර් මාසයේ අනෙකුත් පාඨමාලාත් පටන් ගන්න. ලබන වසරේ අපි විශ්වවිද්‍යාලවලට ඉල්ලුම් කිරීම 68,000ක් පමණ වන ශිෂ්‍යයන් ඉල්ලුම් කරනවා. ඒ ඉල්ලුම් කිරීම ඔන්ලයින් හරහා කිරීමට මූලික වශයෙන් ඒක අනිවාර්යෙන් කළ යුතුය කියන පදනමට එන්න යනවා. එහෙම වුණොත් අපිට හුඟක් මේ කාල පරිච්ඡේදය තව අඩු කරගන්න පුළුවන්. අපි ලබන වසරේ තව මාස දෙකකින් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය ඉක්මන් කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෙහෙම අවුරුදු 3ක් යනකොට අපිට මේක මාස 6කින් ඉස්සරහට ගත්තාම විශ්වවිද්‍යාලට ඇතුළත් වන දරුවන්ගේ, උසස් පෙළ දරුවන්ගේ තියෙන ප්‍රශ්න ගණනාවක් අපිට විසඳන්න පුළුවන් කර ලැබෙනවා. ප්‍රවේශයේ එවැගේම ගුණාත්මක භාවය වැඩි කිරීම, අදාළත්වයේ රැකියාව වෙළඳපොළට තියෙන අදාළත්වය වැඩි කිරීම පිළිබඳව බොහෝ දේවල් අපි මේ සුළු කාලය තුළ කරලා තිනවා. විශේෂයෙන් ගුණාත්මක භාවය වැඩි කිරීම සඳහා විශේෂයෙන් ගුණාත්මක භාවය පිළිබඳ තහවුරු කිරීම, තත්ත්ව පාලනය කිරීම හා ප්‍රතිතනය කිරීම සඳහා ස්වාධීන කොමිසමක් පිහිටවීම සඳහා සියලු කනත් කෙටුම්පත් මේ වන විට ලෑස්තිගෙන යනවා. මේ ස්වාධීන කොමිසම පිහිටවපුවාම ඇත්ත වශයෙන්ම අපේ රටේ පෞද්ගලිකාංශයමින්ම රාජ්‍යාංශයේ සියලුම උසස් අධ්‍යාපන ආයතන තමුන්ගේ තත්ත්ව පාලනය කර ගැනීම සඳහා ප්‍රතිතනය සඳහාත් මේ ස්වාධීන කොමිසමට යන්න වෙනවා. ඒ අනුව අපිට සියලුම විශ්වවිද්‍යාලවල ඉතා හොඳ තත්ත්වයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් තව බොහෝ දේවල් කතා කරන්න තිබුණත් සීමිත කාලය නිසා මේ විනාඩි දෙක ලබා දීම පිළිබඳව ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙමින් මගේ වචන ස්වල්ප අවසන් කරමි. බොහොම ස්තුතියි.
Please, I suspend the house till 1:30 p.m.